Звісно, вони обоє бачили в мені аномальну дитину, хлопчика-карлика, гідного співчуття, а себе вважали здоровими, здоровісінькими і багатонадійними. Воно й не дивно, адже вони були улюбленці у бабці Коляйчика. Я, на жаль, не давав їй ані найменшого приводу зробити своїм улюбленцем і Оскара, Щепак. Мене ж бо казочками та книжечками з картинками не візьмеш. Те, чого я сподівався тоді від своєї бабці, і про що й тепер іще пишу, з усіма подробицями і з насолодою, було досить однозначне і тому навряд чи можливе. Коли Оскар бачив бабцю, йому хотілося, за прикладом діда Коляйчика, пірнути під її спідниці. А якщо пощастить, то скону віків дихати лише в її затишку. Чого тільки я не придумував, аби лиш залізти під бабусині спідниці. Не скажу, що їй не подобалося, коли в неї там сидів Оскар, але вона завжди вагалася і здебільшого відмовляла мені, хоч будь-кому іншому, хто бодай трохи нагадував би Коляйчика, мабуть, дала б те пристановище. Тільки я, хто не мав ні статури, ні сірників на похваті, як будь-який справжній палій, мусив щоразу вигадувати троянського коня, щоб потрапити до її фортеці. Оскар бачить сам себе, як він ганяє, мов справжній трирічний малюк за м'ячем, помічає, як у того Оскара м'яч ненароком закочується під спідниці. Потім він під отим круглим приводом і сам прослизає туди ж таки, перше ніж бабця, розгадавши його хитрість, устигає кинути м'яча назад. Коли поруч були дорослі, бабця не дозволяла мені довго засиджуватися під спідницями, бо дорослі з неї насміхалися, частенько непристойно натякаючи на те, як вона дівувала на осінньому картоплищі, і змушували її, хоч вона зроду не була бліда, надовго заливатися рум'янцем, що їй 60-річні та ще й майже сивокосій досить таки личило. Одначе, коли бабця Анна була сама, щоправда, таке траплялося нечасто, після смерті моєї бідолашної матусі я бачив її дедалі рідше, а коли їй довелося покинути рундучка на Лангфурдському базарі, то, по суті, й зовсім перестав бачити. Вона терпіла мене під своїми спідницями картопляного кольору добровільніше, охочіше і довше. І щоб потрапити туди, навіть не треба було вдаватися до якоїсь безглуздої витівки з іще безглуздішим гумовим м'ячем, посуваючись із барабаном підлогою, підібгавши одну ногу і відштовхуючись другою від меблів, я наближався до бабиної гори, потім, діставшись до її підніжжя, підіймав паличками те чотиришарове шатро, опинявся під ним, давав усім чотирьом завісам одночасно впасти, на хвилинку завмирав і, дихаючи всіма своїми порами, цілком віддавався різкому запаху ледь пригірклого масла, який панував під цими чотирма спідницями всякчас і незалежно від пори року. І аж тоді Оскар починав барабанити. Хто-хто, а він добре знав, що любить послухати бабця. І я вибивав паличками шум жовтневого дощу, і цей шум нагадував їй про той, який вона наслухала, мабуть, біля багаття з картоплиння, коли Коляйчик із запахом палія, що духу втікаючи від переслідувачів, шаснув під її спідниці. Я дуданів по блясі дрібним скісним дощем, поки до мого вуха вже починали долинати зітхання, імена святих, а ви тут уже самі здогадуєтеся, що означали ті зітхання і імена, які долинали до мого вуха в 99-му році, коли моя бабця мокла під дощем, а Коляйчик сидів у теплі та в затишку. Отож, коли в серпні 39-го я стояв навпроти польської слободи і очікував Яна Бронського, нагадку мені часто спадала бабця, адже вона могла бути в гостях у тітки Гедвіг. Та хоч як спокушала мене думка посидіти під спідницями і подихати запахом згірклого масла, я не піднявся тоді на третій поверх і не подзвонив у двері з табличкою «Ян Бронський». Та й що запропонував би Оскар бабці? Барабан його був побитий. Барабан його не видавав жодного звуку. Барабан його забув, як шумить у жовтні дрібний скісний дощ, коли падає на багаття з картоплиння. А позаяк підступитися до бабці Ани можна було тільки в звуковому супроводі осіннього дощу, то Оскар так і стояв на Рінгштрасе, зустрічав і проводжав поглядом трамваї, які, подзвонюючи, підіймалися на Гересангер, спускалися з нього, і всі до одного їхали п'ятим маршрутом. Чи сподівався я ще побачити Яна? Хіба я вже не махнув на все рукою і стояв на тому самому місці лише через те, що мені просто не траплялася зручна нагода відмовитися від свого наміру? Тривале очікування виховує людину, але воно ж таки може й спокусити того, хто очікує. В думках змалювати собі очікувану зустріч із такими подробицями, що той, кого очікують, втратить будь-які шанси постати зненацька. І все ж таки Ян постав переді мною зненацька. Весь у полоні шанолюбної надії побачити його, хто ні про що не здогадувався, першим, і привітати дробом на рештках свого барабана. Я напружено стояв на своєму місці і тримав на поготові палички. Без будь-яких багатослівних пояснень я хотів заявити про своє безнадійне становище різким ударом, гучним, бляшаним зойком. Я казав собі, ще 5 трамваїв, ще 3, ще цей один, і все. Я малював собі в уяві всілякі страхи, придумав, нібито Ян перевіз усю свою сім'ю до Модліна чи Варшави. Я бачив його старшим секретарем на пошті в Бромберзі чи в Торні, перечікував, ламаючи всі свої попередні клятви, ще одного трамвая, і вже повернувся був обличчям у бік будинку, коли це раптом хтось схопив Оскара ззаду, і доросла рука затулила йому очі. Я відчув м'які, сухі, чоловічі долоні, що приємно пахли вишуканим милом. Я відчув Яна Бронського. Та коли він відпустив мене і неприродно гучно розсміявшись повернув обличчям до себе, виражати на блясі своє розпачливе становище було вже пізно, тож я заткнув палички одночасно з обох боків за полотняні шлейки своїх коротеньких штанців, брудних і обшарпаних навколо кишень, позаяк тоді про мене ніхто не дбав. Звільнивши руки, я високо підняв барабана, що висів на якому такому мотузку, підняв До Кірлова високо, майже до самого чола, так високо, як його велебність Вінке підіймав на месі проскуру, і як він, я теж міг би сказати, це плоть моя і кров моя.